ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის 1 საათიან პროგრამას იწყებს საქართველოში. საღამოს 6 საათია. ძირფასონსონელებო, როგორც ყოველთვის ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას, საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ჯერ ხვენთელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. ისრაელსა და ჰამას შორის ზავი ძალაშია. პაკისტანში აფეთქების შედეგად დაიღუპა 23 ადამიანი. რუსეთი გამოდის თურქეთში პატრიოტის ტიპის რაკეტების განთავსების წინააღმდეგ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ქართული ოცნების დაპირებების შესრულებას დიდი მუშაობა სჭირდება. ევროკავშირის ლიდერები ბიუჯეტზე მსჯელობენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ხაზის სექტორში, როგორც ჩანს, ძალაშია პალესტინელების ისლამისტურ მოძრაობა ჰამასსა და ისრაელს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება, რომელთაც შეწყდა გასუკვირაში დაწყებული ბრძოლა. დასავების შესახებ ოთხშაბათ საღამოს კაიროში გამოაცხადეს ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ქამელ ამრმა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის ეჰუდ ბარაკის განცხადებით, ისრაელმა მიაღწია თავის ყველა სამხედრო მისანს, თუმცა ჰამასის ლიდერი ხალედ მეშაალი ცეცხლის შეწყვეტას მიიჩნევს ისრაელის ტაქტიკურ მარცხად. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ზავის დასადებად გამართულ მოლაპარაკებებში, ორივე მხარეს მოუწოდებს შეთანხმების დაცვისკენ. ხაზის სექტორში დაპირისპირების შედეგად დაიღუპა 61 პალესტინელი და 5 ისრაელელი. პაკისტანში 23 ადამიანი დაიღუპა და 60 დაეჭრა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პაკისტანის თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა აფეთქებაზე, რომელიც წუხელ მოეწყო დედაქალაქთან ახლოს მდებარე რავალპინდიში და მიმართული იყო შიიტების ჯგუფის წინააღმდეგ. ოთხშაბათს უფრო ადრე ორი ბომბი აფეთქდა შიიტების მეჩეთთან სამხრეთში მდებარე ქალაქ კარაჩიში. პოლიციის ცნობით დაიღუპა სულ ცოტა 1 ადამიანი. შიიტები ამჟამად აღნიშნავენ წმინდა თვე მუჰარამს. აფეთქებები მოეწყო პაკისტანში რვა ისლამური სახელმწიფო სამიტისთვის მზადების ფონზე. ამასობაში დაიწყო რვა მუსლიმური ქვეყნის ეკონომიკური სამიტი. განვითარება თრვიანა წოდებული ჯგუფის ლიდერების შეხვედრა გახსნა პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ. ისლამაბადში ვიზიტი ბოლო მომენტში გააუქმა ეგვიპტის პრეზიდენტმა მოჰამად მურსიმ ხაზის სექტორის გარშემო შექმნილი ვითარების გამო. მის ნაცვლად ეკონომიკურ სამიტს ესწრება ვიცე-პრეზიდენტი მაჰმუდ მეგი. სამიტში მონაწილეობენ ასევე ირანის, ინდონეზიის, ნიგერიის პრეზიდენტები, თურქეთის პრემიერ-მინისტრი და მალაიზიის და ბანგლადეშის ლიდერები. რუსეთი გამოდის თურქეთში სირიის საზღვართან ნატოს მიერ პატრიოტის კლასის არაკეტო კომპლექსის შესაძლო განთავსების წინააღმდეგ. რაკეტების განთავსების თხოვნით თურქეთმა მიმართა ნატოს სირიიდან სარაკეტო თავდასხმებისგან თავის დასაცავად. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ალექსანდრ ლუკაშევიჩის განცხადებით, პატრიოტის რაკეტების განთავსება ხელს არ შეუწყობდა სტაბილურობას რეგიონში.
Милитаризация сирийско-турецкой границы
სირია-თურქეთის საზღვრის მილიტარიზაცია, ეს რასაგვირველია შემაშფოთებელი სიგნალია. ჩვენ რასაგვირველია სულ სხვა რამეს ვურჩევთ თურქ კოლეგებს. გამოიყენონ სირიის ოპოზიციაზე თავიანთი გავლენის პოტენციალი, რათა მალე მივიდეს საქმე სირიელებს შორის დიალოგის დაწყებამდე და ნუ იქნებიან დაკავებული კუნთების ჩვენებით და ვითარების ასეთ სახიფათო კალაპოტში გადაყვანით.
განაცხადა მოსკოვში რუსეთის საგარეო უწყების პრესმდივანმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიდი ნაიმანიშვილის განცხადებით, ქართული ოცნების დაპირებების შესრულებას დიდი მუშაობა სჭირდება. ამ ოცნებზე და გაწეულ სამუშაოზე პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა დღეს თბილისში პრემიერ-მინისტრის რანგში პირველ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ბევრ თემას შეეხო, მათ შორის სამინისტროების ფორმირებას, პროკურატურის და სასამართლოს მუშაობას, საქართველოს პრეზიდენტთან ურთიერთობის საკითხს, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას სადმი დამოკიდებულებას. ივანიშვილის განცხადებით, ქვეყნის მთავარი პრობლემა ეკონომიკის განვითარებაა და ის არის ყველაფრის გასაღები, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის.
ეკონომიკური აღზევება და საინტერესო ქვეყანა უნდა გახდეს საქართველო მათთვისაც. მე ფიქრობ, რომ რუსეთთანაც რო ეს პროცესები ყისერა დაიწყოს თქვა და ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე ხვალზე მოლაპარაკები შედგეს არ არის მარტივი პროცესი და ხანგრძლივი პროცესია რას მივანიჭებ თვითონ აფხაზეთს თუ რუსეთს როგორი სახელი ერქმევა და რა პირობებში იგი მოხდება ჩვენი შემორიგება ცოტა ნაადრევია მე მგონი ამას დრო დაჭირდება ჩვენ ამ პირველ ეტაპზე რასაც ჩვენ ვცდილობთ ვაჩვენოთ მათ რომ სხვა ხალხი მოვიდა ხელისუფლებაში
ეს იყო ნაწყვეტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პასუხიდან, რომელიც მოხვა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მიერ დასმულ შეკითხვას. ივანიშვილმა ისაუბრა აგრეთვე შესაძლო საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომლებიც პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას შეეხება. ჟურნალისტებთან მის შეხვედრაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ. გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ახალიანბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა 519 პატიმარი შეიწყალა. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძისგან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით უწყება, რომ შეწყალებულთაგან 50 საშელი გაუნახევრდა. თევდორაძის განცხადებით კომისიამ განიხილა სულ 1400 პატიმრის საქმე. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მუცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად თბილისის ვიცე-მერს, შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს შოთა ხიზანიშვილს წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ხიზანიშვილს, რომელიც 15 ნოემბერს დააკავეს, ბრალად ედება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება და უკანონოდ მოპოვებული ინფორმაციის გავრცელება. თბილისის მერიამ დღეს განაცხადა, რომ გიგი უგულავას პოლიტიკური დისკრედიტაციისთვის გარკვეული პირების, მათ შორის ჟურნალისტების მხრიდან მოსალოდნელია უკანონო ქმედება, რომლის მიზანია საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის გზით მასობრივი აქციების ორგანიზება და საზოგადოებრივი მღელვარების პროვოცირება. თბილისის მერიის სპიკერის ბაჩო დოლიძის თქმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო ჰერმესის ყოფილი თანამშრომლისგან მიღებული ინფორმაციის და აუდიო ჩანაწერის თანახმად, იგეგმება სიცრუის გავრცელება, თითქოს ხდება სასაფლაოების ხელახლა გაყიდვა და ამ მომსახურებისთვის გადახდილი თანხის პირად ანგარიშებზე ჩარიცხვა. და ბოლოს, ისევ ერთი ცნობა უცხოეთიდან, ევროკავშირის ლიდერები დღეს ბრიუსელში იკრიბებიან ბლოკის მომდევნო 2014-2020 წლების ბიუჯეტზე რთული მოლაპარაკებების გასამართად. ბრიტანეთი, გერმანია და სხვა ქვეყნები, რომლებსაც დიდი წილი შეაქვთ ბიუჯეტში, ითხოვენ წილის შემცირებას ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში სახელმწიფო ბიუჯეტის შემცირების გათვალისწინებით.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ხლავი გაგრძელდება. მინდა გაგაცნოთ ჯერ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს პროგრამაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პირველი სიუჟეტი, პროსტოდ პირველი ორი სიუჟეტი, ფაქტურად ეძღვნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველ პრეს-კონფერენციას, რაზე ილაპარაკა ბიძინა ივანიშვილმა დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში.
ვაი ამ დონის დანაშაულები იქნებ რაღაც ამინისტია მოხდეს, არა უმაღლესი პირების დონეზე, არა მინისტრების და არა პარლამენტის წევრების დონეზე, უფრო დაბალ დონეზე, რომ წინასწარ პატიება მოხდეს ამინისტია.
პრეზიდენტობა კონკრეტულად შევეხებით ერთ თემას, რომელიც პრემიერ-მინისტრის გამოსვლისას იყო აღნიშნული, ლაპარაკი იქნება ბუნებრივი აირის და ელექტროენერგიის ტარიფებზე. ჩვენს გადაცემაში მოგთავაზებთ სოციალურ თემაზე სიუჟეტს, რომელიც მისმა ავტორმა ასე დაასათაურა სახლი მათთვის, ვისაც სახლი არ აქვს. ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა სჭირდებათ იმ პატიმრებს, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლი იყვნენ ციხეებში.
საახო დამცველმა გაერის წარმომადგენელი იყო, ანუ შემოვიდნენ და ეგრე მიპოვეს. ნაცემი, რა ვიცი, რას გავიკითხო.
მოისმენთ ინტერვიუს, როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით, ინტერვიუს პირთან, რომელიც საქართველოს მთავრობაში, არჩევნებამდე მთავრობაში, მნიშვნელოვან თანამდებობაზე იყო, ახლა ის სამოქალაქო სექტორში გადავიდა.
სახიფათო შეიძლება იყოს რუსეთთან დაახლოების იდეასთან თამაში, იმიტომ რომ ძალიან კრთალი ხაზი არის აი ესეთი ტიპის დაახლოებას და საქართველოს ეროვნული ინტერესებზე უკან დახევას შორის.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს, ვისაუბრებთ ირანში არსებულ ვითარებაზე, იქ ოპოზიციონერების ავადმყოფობაზე, ვისაუბრებთ რუსეთსაც და გასავარია ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ხდება ღაზის სექტორში. პროგრამას დაასრულებს დღევანდელ დღეს, როგორც ყოველთვის, ხუთშაბათობით უხილავი ფარდა. მისი თემა ამერიკელი ექსპერტების მოსაზრებებია რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების საომალო ურთიერთობების შესახებ. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. Ოქტომბერ ნოემბერს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ამ რანგში თავის პირველ პრეს-კონფერენციაზე თითქმის 54 წუთის განმავლობაში აჯამებდა არჩევნებიდან თვენახევრის განმავლობაში სხვადასხვა სფეროში ახალი მთავრობის მიერ გატარებულ პოლიტიკას თუ ჩატარებულ სამუშაოს. მედიის კითხვებზე პასუხის გაცემა ივანიშვილმა მხოლოდ ამ ერთგვარი ანგარიშის წარდგენის შემდეგ დაიწყო. პრესკონფერენცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში გადაიცა, მას 150-მდე აკრედიტებული ჟურნალისტი ესწრებოდა. ეკა ქევანიშვილი იყო მათ შორის.
არჩევნებიდან თვენახევრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ახალი მთავრობის პირველი ნაბიჯებით კმაყოფილი. ამ ნაბიჯების შესახების თითქმის 1 საათი მოუთხრობდა სასტუმრო რედისონში შეკრებილ მედიას, რომელსაც თავადაც არაერთი კითხვა ჰქონდა. რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე გავამახვილებთ ყურადღებას. შეკითხვაზე, თუ რას გააკეთებს პირველს ახალი ხელისუფლება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით, ივანიშვილმა ასე გვიპასუხა.
ეკონომიკური აღზევება და საინტერესო ქვეყანა უნდა გახდეს საქართველო მათთვისაც. მე ფიქრობ, რომ რუსეთთანაც როეს პროცესები ისერა დაიწყოს, თქვა და ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე ხვალზე მოლაპარაკებები შედგეს. არ არის მარტივი პროცესი და ხანგრძლივი პროცესია. რას მივანიჭებთ თვითონ აფხაზეთს თუ რუსეთს, როგორი სახელი ერქმევა და რა პირობებში მოხდება ჩვენი შემოიგება, ცოტა ნაადრევია. მე მგონი ამას დრო დაჭირდება. ჩვენ ამ პირველ ეტაპზე, რასაც ჩვენ ვცდილობთ, ვაჩვენოთ მათ, რომ სხვა ხალხი მოვიდა ხელისუფლებაში. მთავარია, რომ ის რაც თქვა ზაქარიაშვილი, მეც იქავა, რომ ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს, ეს საქართველოა და ამას არაფრის ნანაცვლს ჩვენ არ დავთმობთ.
მედია საინტერესები და კვლავაც ფიქრობს, თუ არა ივანიშვილის გუნდი რომ უნდა დადგეს მიხეილ სააკაშვილის იმპიჩმენტის საკითხი. ზოგადად, როგორ ხედავს პრემიერ-მინისტრი საქართველოს კონსტიტუციის მომავალს და ჩატარდება თუ არა საპრეზიდენტო არჩევნები 2013 წლის ოქტომბერში, როგორც ეს დაგეგმილი იყო. ივანიშვილმა თქვა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი იგივე დარჩება, თუმცა საკონსტიტუციო ცვლილებების ძალაში შესვლას არჩევნებამდე შეეცდებიან.
ახალი კონსტიტუციით ჩვენ არ გავაკეთებთ ინიციირებას იმპიჩმენტის პოლიტიკურად, მაგრამ შეიძლება გავაკეთოთ უმრავლესობა მინიცირება კონსტიტუციური ცვლილების, რომ იმ 2013 წლის არჩევნების შემდგომ რომ უნდა იყოს პრეზიდენტის უფლებები, რაც ექნება და მოვალეობები, რაც შეიძლება სწრაფად გადაერთოს ახალ კონსტიტუციაზე და შემინარჩუნოთ პრეზიდენტი, მაგრამ ახალი უფლება მოვალეობებით. ზალაში შევიდეს არა 2013 წლის არჩევნების შემდგომ, არა ზალაში შევიდეს უფრო ადრე, როდესაც მოხერხდება კონსტიტუციური ცვლილება, რომლის ინიცირებაც შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ და არჩევნები დავტოვოთ ისევ 2013 წლისთვის ოქტომბერში.
მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში მოსთხოვენ თუ არა პასუხს სახელმწიფო უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებს, მათ შორის პრეზიდენტსაც, და ხომ არ დაიწყება მათი პოლიტიკური დევნა. ეს კითხვა ლოგიკურად ებმის ბოლო დროს ქვეყანაში მიმდინარე დაკავებების პროცესს, რაზეც პრემიერის პასუხი ასეთი გახლდათ.
უფრო კარგი იქნება, რომ არ იყოს მასიური და არ იყოს ასეთი დონის დაბატიმებები და საქართველო უფრო იოლად მოიხვეჭს დემოკრატიული ქვეყნის სახელს. მეორე მხრივ, როგორ შევაჩეროთ ეს ხელოვნურად, შეთვის წარმოუდგენელია, როდესაც კითხოს მისმენენ. მე არ დაუძახებ არც პროკურორს, მით უმეტეს სასამართლოს, და არა არც ერთ მოსამართლეს არ ვიცნობ და არ ვეთქვი, რომ დადებული საქმეა და მოახერხეთ ახლა და როგორმე ეს მიჩქმალეთ.
რადიო თავისუფლება იმ სახელმწიფო მოხელეების ბედითად დაინტერესდა, ვინც საჯარო სამსახურებში არ მუშაობდნენ წამყვან თანამდებობებზე, თუმცა მიუხედავად ამისა, მათ მაინც მოუწიათ სამსახურის დატოვება, ხან პირადი განცხადების საფუძველზე, ხანაც ახალი ხელმძღვანელობის უშუალო ბრძანებით. მსგავსი ფაქტების შესახებ თავად ბიძინა ივანიშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზეც არაერთხელ დაიწერა. ივანიშვილმა ამ საკითხზე მხოლოდ ისქვა, რომ აქამდე მისი ინფორმაციით გათავისუფლდნენ მხოლოდ მაღალი რანგის მოხელეები და მათი მოადგილეები, ვინც თანამდებობრივ უფლებამოსილებას გადააჭარბა. ჩვენს პირდაპირ კითხვას კი მან ასე უპასუხა.
მე ვამტკიცებ, რომ პროცესები დაიწყო სამართლიანობის აღდგენის, მაგრამ სამართლიანობის აღდგენა საჯარო მოხელე, გამგებელი ან ვირაც, რომელმაც ბოროტად გამოიყენა თავის თანამდებობა, დაეხმარა არჩევნების პროცესში გააკეთა რაღაც დარღვევები, სამსახურებრივად ძალადობა, ამ ფული გასა ან რაღაც. აი ამ დონის დანაშაულები იქნებ რაღაც ამინისტია მოხდეს, არა უმაღლესი პირების დონეზე, არა მინისტრების და არა პარლამენტის წევრების დონეზე, უფრო დაბალ დონეზე, რომ წინასწარ პატიება მოხდეს ამინისტია.
22 ნოემბერს ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ კმაყოფილია მისი მთავრობის პირველი საერთაშორისო ვიზიტებითაც. მართალია, დღევანდელი ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის სახით საერთაშორისო ასპარეზზე ახალი ხელისუფლების მოღვაწეობას კრახად აფასებს. ივანიშვილი ამბობს, რომ საგარეო ურთიერთობებში მათ უმაღლესი ქულები უკვე ჩაიწერეს. მისი თქმით, წინსვლა ჯერჯერობით არ არის რუსეთთან ურთიერთობის დავაგების თვალსაზრისით. პრემიერის აზრით, დაიწყო მედიის გათავისუფლების პროცესი. დაკვირვების ქვეშ რჩება მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ჯანდაცვის პროექტებს შორის ყველაზე მასშტაბური იქნება საქართველოს ყველა მოქალაქის დაზღვევა. ეს პროცესი იანვრის ბოლოდან დაიწყება. 67 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია კი 125 ლარამდე გაიზრდება. ხოლო 2013 წლის სექტემბრიდან პენსია საქართველოს არსებულ საარსებო მინიმუმს 150 ლარს გაუტოლდება. 22 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრმა ისე თქვა, რომ როგორც გაერკვა, ვერ განახევრდება კომუნალური გადასახადების ტარიფები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც თავშივე გითხარი, ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება კლავაც პრემიერ-მინისტრის ამ პრესკონფერენციაზე ნათქვა მის შესახებ. პრემიერ-მინისტრი შეუძლებლად მიიჩნევს ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის ტარიფების განახევრებას, რაზეც მან 22 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა. ამას ეკა ქევანიშვილიც შეეხო გაგვრით. ეს განცხადება ოპონენტებმა ქართული ოცნების მხრიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინასაარჩევნო დაპირების ვერ შესრულების აღიარებად მიიჩნიეს. ექსპერტების აზრი კი სხვა, მათი შეფასებით ეს ნადრევია იმის თქმა ამ ყველაფრისა, რადგან ტარიფების შემცირების დაპირება კლავაც ძალაში რჩება. რა რჩება ძალაში და რა არა, ლელა კუნჭულია გეტყვით.
პროცესი გაგვიჭიანურდა, განახევრება რასაც ველოდებოდი რა თქმა უნდა არ გამოვა და გადაჭარბებულად ვსაუბრობდით როგორც ჩანს, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა 22 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე, როცა ის გაზისა და ელექტროენერგიის ტარიფების სავარაუდო მომავალს განმარტავდა. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ახალმა მთავრობამ ჯერჯერობით ვერ მოახერხა ბოლომდე გარკვეულიყო ფასწარმოქმნის პროცესში და თანაც ძველი ხელისუფლების მიერ გაფორმებული საეჭვო კონტრაქტებით სერიოზულ ბარიერებს ქმნის, მაგრამ ივანიშვილი იმედოვნებს, რომ ყველაფერი უახლოეს მომავალში გაირკვევა. კონკრეტული პარამეტრები არ სახელდება, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი ვარაუდობს, რომ ტარიფების შემცირება მაინც მოხერხდება.
რაღაც დონის შემცირებაც გაზისას და ელექტროენერგიასაც ალბათ მოხერხდება. განახევრებაზე ვამბობ უარს, განახევრებაზე წინასწარი შესავლის შემდგომ და ვარკვევთ პროცესებს, როდესაც გავირკვევით მოსახლეობის დაცულებით მოახსენებთ.
ბიძინა ივანიშვილი აღიარებს, რომ 1-2 ჯერ ზეპირ განცხადებებში მან ტარიფების განახევრებასთან დაკავშირებული ვარაუდიც გამოთქვა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ტარიფების განახევრება ქართული ოცნების კონკრეტულ წინასაარჩევნო პროგრამაში არ შედიოდა. მიუხედავად იმისა, რომ დაპირებებში აქცენტი ძირითადად ტარიფების შემცირებაზე კეთდებოდა, მათ შორის საგრძნობის შემცირების დაპირებაზე ლაპარაკობდა ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, ხელისუფლების ოპონენტებისთვის განახევრების უარყოფა იმის მანიშნებელი აღმოჩნდა, რომ ქართულმა ოცნებამ უარი თქვა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან დაპირებაზე. ამის შესახებ 22 ნოემბერს განცხადება საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ზურაბ ჯაფარიძემაც გააკეთა.
კარგია, მისასალმებელია პრემიერ-მინისტრმა ეს გააცხადა და ღიად განაცხადა, რომ ესეი არის და მან არ დაიწყო რაღაც ხელმოვარდა რაღაცა მანიპულაციები, რაც გააუარესებდა სიტუაციას, ოღონდ განაცხადა, რომ ეს არის შეუძლებელი, ამას ჩვენ მივესალმებით. თუმცა აქედან სასახად გამოჩნდა, რომ ეს სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც ქართული ოცნების შიგით მუშაობდნენ წინასაარჩევნო პერიოდში სხვადასხვა საკითხებზე, ბევრი მიმართულებით, მათ შორის ტარიფების მიმართულებით, ამავდროულად სულად არაკომპეტენტურები წარმოდგენა არ ქონდათ, რაზე საუბრობენ და ეხლა ერკვევიან რა არის რეალობა, რა მდგომარეობაში აქვეყანა, რა არის შესაძლებელი და რა არის შეუძლებელი.
იმაში, რომ ოპონენტები ხელისუფლების კრიტიკას სათავისოდ იყენებენ, ცუც ვერაფერს ხედავს პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი. თუმცა მისთვის დაპირებების უარყოფაზე ლაპარაკი ჯერ საკმაოდ ნაადრევია, რადგანაც ჯერ ერთი ის ვერ იხსენებს ქართული ოცნების მტკიცე დაპირებას ტარიფების განახევრებასთან დაკავშირებით და მეორეც ტარიფების შემცირებაზე ჯერ უარი არავის უთქვამს.
ესეთი დათქმა, რომ ვერ განახევდება, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან გულახდილი, გულწრფელი განცხადება და ეს არის საქმეზე ორიენტირებული ადამიანის განცხადება. ძალიან ცუდია პოლიტიკაში მიკიბულობა, რადგან პროცესს თავის მართლების გადაწევს და ეს გადაწევა უსასრულოდ არ ხდება და აუცილებლად შემდეგ მოქალაქეებს, მის ამომრჩეველს, საზოგადოებას უჩნდება დამატებითი კითხვები და ეჭვები საერთოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ტარიფების განახევრებასთან დაკავშირებულ ქართული ოცნების მტკიცე დაპირებას ვერც ირაკლი ლექვინაძე იხსენებს, ჯორჯიან ბიზნეს კონსალტინგის წარმომადგენელი. რაც შეეხება შემცირებას, ლექვინაძე ეკონომიკის სფეროს ექსპერტების ჯგუფს მიეკუთვნება, ვისთვისაც ადვილად წარმოსადგენია ტარიფების შემცირება.
შეიძლება ზოგან მეტი, ზოგან ნაკლებად, მაგალითად გაზში, იგივე წყალში ან შუქში, მაგრამ აი საშუალოდ ზოგადად გავიღოთ ჩვენ ტარიფები, მთლიანობაში 30-35% შესაძლებელია, რომ შემცირდეს. ამის რესურსი არსებობს.
რაც ირაკლი ლექვინაძისთვის გაუგებრად რჩება, არის ის, თუ რას გულისხმობდა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, როცა ის 22 ნოემბერს პრესკონფერენციაზე გადასახადების სუბსიდირებაზე და ამ გზით მიღწეულ შეღავათებზე ლაპარაკობდა. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტისთვის მიუღებელია ყველანაირი სუბსიდირება ტარიფების კომპონენტში. თუ კი მაგალითად ბუნებრივ აირსა და ელექტროენერგიას სახელმწიფო საბაზრო ფასზე უფრო იაფად მიყიდის მოსახლეობას, ხოლო განსხვავებას თავად დაფარავს, ირაკლი ლექვინაძის აზრით ეს ეკონომიკურად გაუმართლებელი იქნება. და ამასთან ეს ისევ საზოგადოებას დაუჯდება ძვირად. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგზავნოთ პროგრამას, მე შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ თქვენ. პრაგის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა პატიმრები არიან ისინი, ვინც ციხეში წამების მსხვერპლი გახდნენ. ექსპერტები თვლიან, კლაუს და კლაუცეს ექსპერტები, რომ აუცილებელ ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას საჭიროებენ ის ადამიანები, ვისაც ციხეში აწამებდნენ. პატიმრების ნაწილი ზიანის კომპენსაციასაც კი ითხოვს. ჟურნალისტმა თეა თოფურია მოამზადა ჩვენთვის სიუჟეტი.
ცემა გაშიშვლება მუქარ 100 კაცი ერთ დახურულ საკანში. წამების მეთოდები, რომელთა შესახებაც პატიმრები ყვებიან, მრავალფეროვანი და სასტიკია. ბევრი მათგანი ამბობს, რომ ციხეში მსგავს მოპყრობას წლების განმავლობაში უძლებდა. ყოფილი პატიმარი იმედა ბუთხუზი იხსენებს, თუ როგორ აწამებდნენ.
ჩვენ ვიყავით ის პატიმრები, რომლებიც ყავდათ რუსებით კარცეში, რომელიც გნახეს ზამთაში, კი რომელიც გნახეს საარხო დამცველმა გაერო წარმომადგენელი იყო, ანუ შემოვიდნენ და ეგრე მიპოვეს ნაცემი, რა ვიცი, რას გავდიტო.
მისივე თქმით, ციხეში იყვნენ ადამიანები, რომელთაც პატიმრების წამებას იამოვნებდათ.
კი, ტუბზონაში იყო, ცნობილი ის არის, აი მანიაკი იყო რა. ავამტყობს რო კიდეს რომ მოიყვანე ბოდიში და სისხლს იღებს პირიდან, მაგას რო გალახავ და ჯარს უაცემინებ კიდე, არ შეიძლება უბრალოდ რა.
რუდიკოვა კიმიანი, რომელიც ამჯერად მეჩვიდმეტე საპყრობილეში იხდის სასჯელს, ამბობს, რომ კარცერში 5 დღე შემწყრვალი ჰყავდათ.
მა ჩამსვა კარცერში 5 დღე, არც ყალი დამალევინეს არაფერი, მე სანამ გადმოვძახე მეექვსე დაწესებულებიდან ვიყავი მეოთხე სართულზე, იქ არის კარცერი და რომ კლავენ მეთქი და იქნებ რამენაირად დააგებინოთ მეთქი ვინმეს, მაგის მერე გამომიშვეს.
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი ლელა ცისკარიშვილი ამბობს, რომ მათ ყველაზე ხშირად სწორედ საშვილო სრულების დაწესებულებებიდან მიმართავდნენ. მისივე თქმით, წამების ძირითადი მეთოდი სასტიკი ძემა იყო.
იამას აქ დამანგრეველი ეფექტი ფსიქიკაზე, რიგი პრობლემები შეიძლება განვითარდეს ამ ადამიანებს. გამოსვლის შემდეგ, ან თუნდაც ციხის შიგნითვე, აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს რაღაც დროული და ეფექტური დახმარება მათთვის განხორციელებული. და გარდა ფსიქოლოგიური დახმარებისა, თქვათ, რომ თავი იქნონ რეაბილიტირებულად, ასე თქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაისაჯოს ყველა ის ადამიანი და სამართლებრივად პასუხი აიღოს ყველა იმ ადამიანმა, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ არაჰუმანურ მოპყრობაში.
მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია არ მოხდეს პატიმრების სტიგმატიზება, ანუ საზოგადოებამ არ მიიჩნიოს, რომ ყველა მათგანი გაუპატიურების მსხვერპლი იყო.
რაც შეეხება ვინმეს თუ გადახსნას გასი და ეს არის ძალიან გრძელვადიანი, ძალიან სიღრმისეული თერაპიის პროცესი.
ნელა ცისკარიშვილის თქმით, აუცილებელია შეიქმნას შემდგომი ზრუნვი სისტემა, რომელიც პატიმრების საზოგადოებაში ღირსეულად დაბრუნებას უზრუნველყოფს. უნდა შეიქმნას მთელი რგოლი სამსახურებისა, რომელიც ჯერ ციხის შიგნით და შემდგომ გოფმის გარეთ პატიმრებს რეაბილიტაციაში დაეხმარება, თუმცა მოკლე დროში უფრო რეალურია გაკეთდეს პილოტური პროგრამები. იმ პატიმრების ნაწილი, რომლებიც წამების ხვეპლი გახდა, ზიანის კომპენსირებასაც ითხოვს.
ფულად კომპენსაციას და აი დაისაჯონ კანონის უმკაცრესად, იმიტომ რომ სხვა ხვალედაზე აღარ განმეორდეს ესეთი რამ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი დიმიტრი ხაჩიძე ამბობს, რომ კომპენსაციის მოთხოვნით სასამართლოსადმი მიმართვა, რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია, თუმცა აბსოლუტურად გაურკვეველია, კერძოდ რა თანხა შეიძლება გადაუხადონ პატიმარს.
თავდაპირველად უნდა მიმართოს, რა თქმა უნდა, საგამოძიებო ორგანოებს, რომ დადგინდეს, ვინ ჩაიდინა, როდის ჩაიდინა, დანაშაული იყო თუ არ იყო, თუ ადმინისტრაციული გადასტუმა იყო და ხოლო შემდგომ შეიძლება, როდესაც ფაქტი დადგინდება, რომ შესაბამის კომპენსაციაზე იყოს საუბარი.
დიმიტრი ხაჯიძის თქმით, წამებასთან დაკავშირებით საჩივრის შეტანას ხანდაზმულობის ვადა არ აქვს, თუმცა ბევრმა პატიმარმა შესაძლოა უკვე ვეღარ დაამტკიცოს, რომ ის ნამდვილად აწამეს.
რეზონსელებო თქვენ მოისმინეთ ჟურნალისტე თოფურიას სიუჟეტი იმის თაობაზე, რომ პატიმრები, რომლებიც ციხეში წამების მსხვერპლი გახდნენ, აუცილებელ ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას საჭიროებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს, ნიკო ნერგაძე გეტყვით მოკლედ.
ყვითელი ბარათი თუ შეფასება, რომელიც მანევრირების საშუალებას იძლევა, კითხულობს დღევანდელი რეზონანსის სტატიაში, რომელიც ახალი მთავრობის საგარეო პოლიტიკის შეფასებას ეძღვნება. სათავეში ნახსენები ყვითელი ბარათი უმცირესობის წარმომადგენლის გიორგი კანდელაკის ფრაზიდანა, რომელსაც გაზეთის თქმით უმრავლესობის წარმომადგენლების გარდა არც ექსპერტები ეთანხმებიან. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა კახა გოგოლაშვილმა რეზონანს უთხრა. საერთაშორისო ასპარეზზე მოსმენილი ნეგატიური შეფასებები იყო შენიშვნა, მაგრამ ფიასკოზე ლაპარაკი სწორი არ არისო. რამაც საყვარელიძე კი იმას უსამსხავს, რომ ინტენსიური მოლაპარაკებები დაიწყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტთან დაკავშირებით. ამ სტატიას სრულად რეზონანსში გაეცნობით. ალია ახალგაზრდა იურისტების და ნანა კაკაბაძის დაპირისპირებას განიხილავს პოლიტპატიმრების სიებთან დაკავშირებით. საიას ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშულმა გაზეთს უთხრა: კითხვებს ვსვამდით და ვერანაირ პასუხს ვერ ვიღებდით. იყო გაღიზიანება ყველა კითხვის დასმაზე და სურვილი ავტომატურად დაგვეჭერა მხარი მისთვის, ანუ ნანა კაკაბაძისთვის. მას რისთვის შექმნა პარლამენტმა კომისიამ, თუ კითხვის დასმის საშუალება არ გვექნებოდაო, ამბობს ის და აგრძელებს: გვიკავშირდებიან ადამიანები და გვეუბნებიან, რომ ძიმე დანაშაულის მქონე პირები თავისუფლდებიან როგორც პოლიტიკური პატიმრები. არ ვიცი ეს მართალია თუ არა, მაგრამ ვამბობ ფაქტს, ამიტომ ვაწერდით ხელს მხოლოდ იმ საქმეებს, სადაც კითხვები არ იყო, წერდა ალია. რეზონანსი კი ამ საკითხთან დაკავშირებით კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელ დირექტორს ნაზი ჯანეზაშვილს გაესაუბრა, რომელიც ამბობს, ნამდვილად ვადასტურებ ინფორმაციას, რომ იყო ერთი-ორი შემთხვევა, როდესაც ის პროცესები, საუბრები, რაც ჯგუფში მიმდინარეობდა, ცნობილი ხდებოდა პატიმრებისთვის, რაც სამწუხაროა, ეს იყო მუშა პროცესი და გადაწყვეტილებები მიღებული არ იყო, ბუნებრივია ინფორმაცია არ უნდა გასულიყო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. ახალი თაობა დღეს, ისევე როგორც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, განაგრძობს მსჯელობას იმაზე, თუ რამდენად მართებულია მაღალჩინოსნების და ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებები. ამჯერად გაზეთი ზვიად ძიძიგურს ესაუბრა, რომელიც ამბობს, პოლიტიკური დევნა რომ არ არის ქვეყანაში, შემიძლია არგუმენტებით გითხრათ. სასამართლოში მათივე დანიშნული, მათივე შერშეული მოსამართლეებია, რამდენიმე ადამიანის გათავისუფლება მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურამ ბრალი წაუყენა მითხარით სად არის აქ დევნაო. ინტერვიუს სათაურია „მეტი საქმე არა აქვს“, ივანიშვილს უგულავას საუბრებს უსმინოს. და მას ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, მან საქართველოში დღეს გამოსულ გაზეთებს გადაალოთ ვარი და გიამბოთ, რა წერდა საქართველოს პრესა. ჩვენი გაცემა გრძელდება სოციალური თემით, მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მოსახურების განვითარება, მიღწევები და გამოწვევები. კონფერენცია ამ სახელწოდებით 22 ნოემბერს ბრიტანული ორგანიზაცია Every Child-ის ორგანიზებით გაიმართა, იქ ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიული მოსახურების საკითხებზე გამახვილდა ყურადღება. მცირე ტიპის ბავშვთა სახლები საქართველოში 2005 წლიდან მუშაობენ, სწორედ ამ პერიოდიდან დაიწყო ბავშვთა დიდი ინსტიტუციების მცირე ტიპის სახლების ჩანაცვლება. გამართლა თუ არა რეფორმამ? ნინო თარხნიშვილი.
52 წლის ციცინო იაშვილი 10 თვეას ესტაფონის მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლში დედობილად მუშაობს. მისი მეუღლე დავით გაგოიშვილი კი იქ მცხოვრები 8 ბავშვის მამობილია. დედას და მამას ვერ შეუცვლით ამ ბავშვებს, მაგრამ ვცდილობთ ის სითბო და სიყვარული ვანახოთ, რომელიც მათ ბიოლოგიურ ოჯახებში დააკლდათ. მეუბნება ციცინო, ყველაზე დიდ მიღწევად კი ის იმ ნდობას მიჩნევს, რომელიც მან ბავშვებში მოიპოვა.
მივდივარ სკოლაში და მასწავლებელი რაღაცას საყვედური უნდა გითხრას. ის საყვედური უკვე ჩვენ ვიცით, იმიტომ ბავშვი ჩვენ იმდენად გვენდობა. სადღაც გადავლიან, ხილს მოიპარენ, მაგრამ მე არ მიჩნდება სრულად, რომ რატომ მოიპარა. ისეთ ფილად მომიტანენ ამ ოპარო ხილს. ანუ 10-იანს რომ მიიღებენ და რო შემომეხვევიან და ეხლა ეს სკოლის გზაო იმდენად გაგრძელდაო 10-იანო ბავშვო მიიღო. ძლივს მომედი თქვენამდე ცისოდეიდაო.
პირველი 8 ბავშვზე გათვლილი მცირე ტიპის ოჯახო ბავშვთა სახლი საქართველოში 2005 წელს გაიხსნა. მაშინ, როდესაც სახელმწიფო პოლიტიკა შეიცვალა და მან გეზი მიუსაფარ ბავშვთა ინსტიტუციების ლიკვიდაციისაკენ აიღო. 2011 წლიდან კი ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმის ფარგლებში ბავშვთა დიდი ინსტიტუციები სულ უფრო და უფრო შემცირდა და ისინი საოჯახო ტიპის სახლებმა ჩაანაცვლა. იქ მოზარდები ძირითადად სწორედ დიდი ინსტიტუციებიდან ხვდებიან და 18 წლის ასაკამდე რჩებიან. სახლებში დედობილ მამობილები მუშაობენ და ისინი მაქსიმუმ 8-10 ბავშვის აღზრდაზე არიან ორიენტირებულნი. დღესდღეობით საქართველოს ში 42 დიდი ინსტიტუციიდან მხოლოდ 5 ბავშვთა სახლია დარჩენილი. ბრიტანული ორგანიზაცია Every Child საქართველოს დირექტორი ანდრო დადიანი ამბობს, რომ 2013 წლისათვის ამ ინსტიტუციებსაც მცირე ტიპის საოჯახო სახლები ჩაანაცვლებს. ჩანდაცვის სამინისტრო ამეტებზე თითოეულ ბავშვზე დღეში 15 ლარს გამოყოფს, თუმცა ანდრო დადიანის თქმით 1 იანვრიდან დაფინანსება 3 ლარით გაიზრდება.
თუ გინდა უკეთესი მისცეთ დასვენებაც უზრუნველყო, წრეებზე ტარებაც უზრუნველყო, რამოდენიმე ხელი ტანსაცმელი რო ქონდეს ის უზრუნველყო. რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტი ჭირ. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა შარშა და ნახეთ, რომ რეალურად იხარჯება თითოეულ ბავშვზე 21 ლარი და 30 თეთრი. მე უკვე დავიწყეთ საუბარი ჩანდაცვის სამინისტროსთან და გაითვალისწინეს რაღაც.
ერთ-ერთი პრობლემა, რომელზეც ანდრო დადიანი ყურადღებას ამახვილებს, ეს არის დედოფილმა მობილის დაბალიანას ღაურება. Სწორედ ამიტომ, მისი თქმით, საკმაოდ ჭირს კვალიფიციური კადრის მოძიება. გეტყვით, რომ დღესდღეობით დედოფილ მამობილის ხელფასი თვეში 330 ლარს შეადგენს. თუმცა, თავარი საზრუნავი, რომელიც დღეს მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებიდან გამოსულ მოზარდებს აწუხებთ, ეს არის მათი სამომავლო პერსპექტივა. სად მიდიან ისინი 18 წლის შემდეგ? ვეკითხებით ანდრო დადიანს.
ორი წელია მაგალითად ინტენსიურად მიდის ამ საკითხის დაყენება ჯანდაცვის ამისთვის. მცირე საოჯახო სახლი აკეთებს ერთ რამეს ამ ბავშვებისთვის, რომ უკეთეს უნარჩვებს აძლევს ამ ბავშვს თვითმოვლის თავის ცხოვრების დაგეგმვის, მაგრამ მაინც არ არის საკმარისი. დღესდღეობით არაფერი არ არის რა ამათვის. ერთადერთი პროფესიულ განათლებას დაეუფლებიან, განათლების სამინისტრო აფინანსებს ასეთი ბავშვების პროფესიულ განათლებას კოლეჯებში. ეგ არის და ეგ.
ერთი განსაკუთრებული ნიშანი, რაც მცირე საოჯახო ტიპის სახლს დიდი ინსტიტუციებიდან განასხვავებს, ეს არის სრული ინტეგრირება დანარჩენ საზოგადოებასთან. ასეთ სახლებზე არ კიდია აბრა, რომ იქ ზრუნველობა მოკლებული ბავშვები ცხოვრობენ. ასეთი მიდგომა ბავშვებს იმ სტიგმისაგან ათავისუფლებს, რომლებიც მათ დიდ ინსტიტუციებში ჰქონდათ. შეიძლება თქვენს მეზობლად, თქვენს სადარბაზოში, ერთ-ერთ ბინაში იპოვოთ ასეთი სახლი. ამბობს ეთერ პატარაია, ორგანიზაცია Every Child-ის სოციალური სამუშაოს ტექნიკური მრჩეველი.
ოჯახური მოდელი თვითონ უწყობს ხელს იმას, რომ ნელ-ნელა შემცირდეს ეს სტიგმა და პირიქით ეს ბავშვები გახდნენ ძალიან მაგარი, ძალიან პრესტიჟული ბავშვები, ასე ვთქვათ, და რატო? იმიტომ რომ ეს არის თემში ინტეგრირებული მომსახურება.
დღესდღეობით საქართველოს მასშტაბით 25 მცირე საოჯახო ტიპის სახლი ფუნქციონირებს, სადაც 400-მდე მოზარდი ცხოვრობს. გეტყვით იმასაც, რომ გარდა საოჯახო ტიპის სახლებისა, საქართველოში დანერგილია პოლონური მოდელიც, ანუ სახლები, სადაც განსაკუთრებული საჭიროების, რთული გამოცდილების მქონე ბავშვები ცხოვრობენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მოუსმინეთ მარიამ ჭეურელს, ის გეტყვით, რა მოხდა ბოლო საათებში.
ხასის სექტორში, როგორც ჩანს, ძალაშია პალესტინელების ისლამისტურ მოძრაობა ჰამასსა და ისრაელს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. შეთანხმება, რომლითაც წულხელ შეწყდა გასუკვირაში დაწყებული ბრძოლა. პაკისტანში 23 ადამიანი დაიღუპა და 60 დაიჭრა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პაკისტანიდან იუწყებიან ასევე, რომ დაიწყო 8 მუსლიმური ქვეყნის ეკონომიკური სამიტი. რუსეთი გამოდის თურქეთში სირიის საზღვართან ნატოს მიერ პატრიოტის კლასის სარაკეტო კომპლექსის შესაძლო განთავსების წინააღმდეგ. ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში იკრიბებიან ბლოკის მომდევნო 2014-2020 წლების ბიუჯეტზე რთული მოლაპარაკებების გასამართად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, ქართული ოცნების დაპირებების შესრულებას დიდი მუშაობა სჭირდება. ამოცანებზე და გაწეულ სამუშაოზე პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა დღეს თბილისში პრემიერ-მინისტრის რანგში პირველ პრეს-კონფერენციაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა 519 პატიმარი შეიწყალა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად თბილისის ვიცე-მერს, შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილე შოთა ხიზანიშვილს წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. თბილისის მერიამ დღეს განაცხადა, რომ გიგი უგულავას პოლიტიკური დისკრედიტაციისთვის გარკვეული პირების, მათ შორის ჟურნალისტების მხრიდან მოსალოდნელია უკანონო ქმედება.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს სამოქალაქო სექტორს შეემატა ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, რომელიც საჯარო პოლიტიკის კვლევით იქნება დაკავებული. რა ტიპის რეფორმების ხელშეწყობას გეგმავს ასოციაცია და როგორ აფასებენ მისი დამფუძნებლები ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს? ამ საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი ასოციაციის თანადამფუძნებელ სერგი კაკაბაძეს, უკაცრავად სერგი კაპანაძეს ესაუბრა.
თქვენ ბრძანდებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, რომელმაც შეთავაზების მიუხედავად უარი თქვით ახალ მთავრობაში დარჩენასა და მუშაობაზე და სამოქალაქო სექტორში გადაინაცვლეთ. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელშიც ახლა საქმიანობდა, რომლის შესახებაც საზოგადოებისთვის ბევრი არაფერია ცნობილი. როდის და რატომ შეიქმნა ეს ორგანიზაცია, რა არის მისი როლი, დანიშნულება, თუ შეიძლება ამით რომ დავიწყოთ?
ეს ორგანიზაცია შექმნა რამდენიმე ადამიანმა, რომელმაც ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ დატოვეს თავენთი პოსტები ზოგმა მთავრობაში, ზოგმა საჯარო სამსახურში. ჩვენ გვაერთიანებს ის, რომ ჩვენ არავართ და არ ვიყავით პოლიტიკაში, ანუ არ ვიყავით პარტიული ნაწილი პოლიტიკის, თუმცა ბევრ ჩვენგანს ეჭირა პოლიტიკური თანამდებობები და აქედან გამომდინარე ჩვენ ჩავთვალეთ ვალდებულად, რომ დაგვიტოვებია პოლიტიკური თანამდებობები, იმიტომ რომ არჩევნების შედეგად შეიცვალა პოლიტიკური მართველი გუნდი და როგორც მორალურად ისე იურიდიულად არ ჩავთვალეთ გამართლებულად დარჩენა, როდესაც ესეთი ცვლილება მოხდა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იგივე შეცვლის მერე ჩვენთვის, და აქ მე მარტო ჩემთვის არ ვსაუბრობ, რამდენიმე ადამიანზე ჩვენი ჯგუფში, რომ ჩვენთვის თქვათ ის ახალი ადამიანები, რომლებიც მოვიდნენ სხვადასხვა პოსტებზე, მიუღებლები იყვნენ აპრიორი, ეს არ ყოფილა განმოპირობებელი. ჩვენ დავტოვეთ ჩვენი თანამდებობები და შევქმნით ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, ეგრეთ წოდებული think tank-ი, რომელიც ცდილობს, რომ თავისთავად წარმოაჩინოს როგორც საჯარო პოლიტიკის კვლევის ორგანიზაცია. ანუ ჩვენი მიზანი არის, რომ გავხდეთ აქტიურები სამოქალაქო საზოგადოებაში კონკრეტულად საჯარო პოლიტიკის კუთხით. ჩვენ გვაქვს რაღაც ექსპერტიზის სფეროები, ის თემები, რომლებზე ჩვენ მუშაობდით წლების განმავლობაში, სადაც რეფორმები ტარდებოდა, სადაც ჩვენ ვიყავით ჩართულები როგორც დაგეგმვაში, ისე რაღაცის განხორციელებაში. ჩვენი ექსპერტიზის სფეროები საკმაოდ ფართია, რადგან საჯარო პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, არ შემოვიფარგლები თქვა მარტო უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის, თუმცა ესეც ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფერო იქნება და ჩემი კონკრეტულად. ამ გარდა ამისა ჩვენ შევეხებით თემებს, როგორც არის კონფლიქტი, როგორც არის რეინტეგრაციის პოლიტიკა, როგორც არის დემოკრატიული დაკავშირებული საკითხები, ისევე როგორც მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე საკითხები, განათლება, განათლების რეფორმა და ასევე სხვა თემები უკვე იმის დამხედვით, თუ რა იქნება აქტუალური. ჩვენი მიზანი არის, რომ ჩვენი აქტიურობით ხელი შეუწყოთ საზოგადოებაში დებატის დონის გაზრდა საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რათა საზოგადოებას ჰქონდეს საშუალება სწორედ დებატების შედეგად, ოშინაარსობრივი თემატური დებატების შედეგად მიიღოს უფრო უკეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა არის სხვადასხვა აქტორების, როგორც პოლიტიკური, ისე არაპოლიტიკური და არასამთავრობო აქტორების პოზიცია ამ თუ იმ თემატურ საკითხთან, რაც საჯარო პოლიტიკის ძალიან რელევანტურია.
სამოქალაქო სექტორიდან მთავრობაში გადასვლის პრეცედენტი ბევრი გვახსოვს, პირიქით ნაკლები, და თუ შეიძლება რომ კონკრეტულადაც დაგვისახელოთ ის ადამიანები, ვისაც იცნობს საზოგადოება როგორც ჩანს და არიან ახლა ამ ორგანიზაციაში გაერთიანებული.
ამ თუ არის მაგალითად 4-5 ადამიანი, რომლებიც აქტიურად ვართ ჩართულები, ჯერ კიდე თვითონ ორგანიზაციული სტრუქტურა ჩამოყალიბების პროცესში გვაქვს, თუმცა დამფუძნებლების ვინაობა ცნობილია, მაგრამ დამფუძნებლები არ ნიშნავს რომ ისინი ყოველდღიურ საქმიანობაში აქტიურად არიან ჩართული. მაგალითად ჩემთან ერთად ეს არის ელენე ხოშტარია, რომელიც იყო ევროატლანტიკური და ევროპული ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე. ჩვენთან ერთად არის ასევე ნოდარ ხარშილაძე, რომელიც იყო თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, არის ანდრო გიგაური, რომელიც იყო იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ისევე როგორც ოთარ კახიძე, რომელიც ასევე იუსტიციის სამინისტროში ამუშავებდა, ასევე ჩართული არის შოთაუტიაშვილი, ასევე ცნობილი არის წინა ხელისუფლების და ასევე ბევრი სხვა, მაგრამ ამ წუთში ეს არის ის ხალხი, ის ბირთვი, რომლებიც არიან მეტნაკლებად აქტიურები ამ ეტაპზე. თუმცა ჩვენ არ გამოვიცხავთ ასევე არ ჩვენი რიგების გაფართოებას, პირიქით ღია ვართ ყველა ესეთი ტიპის თანამშრომლობასთან, სხვადასხვა ადამიანებთან, გარდა იმისა, რომ გვინდა მართლაც აქტიურად ვითამაშოთ როლი სამოქალაქო საზოგადოებაში, ასევე გვაერთიანებს გარკვეული ღირებულებები. ჩვენთვის ეს ღირებულებები პირველ რიგში არის ფერმის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ის რეფორმები, რომლებიც ამისთვის უნდა გატარდეს ქვეყანაში, და მიგვაჩნია, რომ საჯარო პოლიტიკის სივრცეში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება სწორედ ისეთი ტიპის რეფორმების გაგრძელება, რომელიც აქამდე ხორციელდებოდა და ახალი ტიპის რეფორმების შემოღება და მიმართულებით. ამიტომ ეწოდება ჩვენს ასოციაციას საქართველოს რეფორმების ასოციაცია და ჩვენი მოტო, ასე ვთქვათ, არის რეფორმანდა, ანუ მუდმივად რეფორმაში მყოფი.
და აპირებ თუ არა თანამშრომლობას ახალ ხელისუფლებასთან, თუ გექნებათ ვთქვათ კვლევები მათი დაკვეთით, თუ გაუწევთ დახმარებას რაიმე მიმართულებით?
ბუნებრივია, მე შორს ვარ იმასთვისგან, რომ შეიძლება სამოქალაქო სექტორში ესეთი ტიპის ორგანიზაციები არსებობდეს და იყონ ეფექტურები, თუმცა არ ექნებათ თანამშრომლობა ხელისუფლებასთან, ეს არაჯანსაღი და არაბუნებრივია. ამიტომ ჩვენ უკვე გაუწოდეთ ხელი თანამშრომლობის ახალმთავრობას, სრულიად გულწრფელად ვართ მზად, რომ ვითანამშრომლოთ მათ ამ თარიღის საკითხებზე, განსაკუთრებით თემებზე, რომლებიც რეფორმებს ეხება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ის გამოცდილება, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დავაგროვეთ და მეგვაჩნია, რომ შეგვიძლია ეს გამოცდილება მოვახმაროთ ამ თემებს. ჩვენ კონკრეტული საუბრები ჰქონდა უკვე, ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს უკვე ამ ეტაპზე, შეგვიძლია ვთქვა, ძალიან ბევრ სახელმწიფო უწყებასთან, ძალიან ბევრ სამინისტროსთან, და აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვართ, რომ ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება. აქ იგულისხმება თანამშრომლობა არამხოლოდ ისეთი, როგორც თქვენ ზანეთ, ანუ ხართ პროექტების დაკვეთა, კონკრეტული კვლევების შეტარება, არამედ ჩვეულებრივად მათ შორის რჩევების მიცემა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული შესაძლებლობების გაზრდის ღონისძიებები, ანუ capacity raising აქტივობები, იქნება ეს თვალხო ტრენინგები თუ ასე შემდეგ. უკვე გვაქვს კონკრეტული ტრენინგები, რომელშიც მათ შორის სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ, მაგალითად შემდეგთან მოლაპარაკებებში ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობენ სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებიც. ამიტომ ეს modus operandi მე იმედი მაქვს, რომ შენარჩუნებული იქნება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ყველას ინტერესი არის, რომ ესეთი ტიპის თანამშრომლობა არსებობს.
ბანუ სერგი, მართალია ჯერ ძალზე ცოტა დროა გასული შეფასება
განათლებისთვის, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, გრძელდება და გაგრძელდება თუ არა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ის დასავლური კურსი, ის რეფორმები, რომლის ნაწილსაც თქვენ წარმოადგენთ წინა ხელისუფლების
შემდეგ? მინდა რომ გაგრძელდეს, მაგრამ ვერ ვიტყვი ეხლა რომ შემიძლია თქვა რომ გაგრძელდება ან ვერ გაგრძელდება, რომ მართლა ძალიან ცოტა დრო არის გასული. მე არ მინდა რომ მარტო რიტორიკით ვიმშელო, იმიტომ რომ თუ მარტო რიტორიკით ვიმშელებთ, ძალიან ბევრია საკრიტიკო, მაგრამ არ მიყვარს რიტორიკის კრიტიკა. განცხადები რომელიც კეთდებოდა იგივე წინა საარჩევნო ან პერიოდში ან იგივე არჩევნების მერე ზოგიერთი გაწყვეტილების მიღების მიერ, ნამდვილად იმსახურებს კრიტიკას თავრობაზე მაგრამ თუ საუბარი, მაგრამ განცხადებების კრიტიკა ალბათ არ არის საუკეთესო გზაო. ეჯერ არანაირი შედეგი არ დამდგარ არც ერთ მიმართულებით, ამიტომ არაფერი რეალურად დასაკრიტიკებელი და არ შესაძლებელი არაა. თავშორის მინაკეთო ჩვენ არც ვართ იმ ჩასაფრებულ პოზიციაში, თუ რაიმე ცუცველით და არიქა იმას გავაკრიტიკებ, თუ კარგი იქნება ამასაც ჩვენ შეფასებას მიცოთ და ცუცაც ჩვენ შეფასებას მიცოთ, მაგრამ ჯერ არც ერთი არის და არც მეორე, ამიტომ ძალიან ძნელია.
მაშინ თუ შევა მედავა კონკრეტებ, ნაციონალური მოძრაობის მიერ ქართული ოცნების წინა საარჩევნო ოპონირების ერთ-ერთი მთავარი ხაზი იყო საგარეო კურსის შეცვლისა და რუსეთსა და დსთ-სთან რუსეთისა და დსთ-ს ვექტორზე დაბრუნების საფრთხე. აი რა სიტყვით დღეს, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ გაერთიანებები, რომლებშიც საქართველო გაწევრიანდება, იქნება ევროკავშირი და ნატო.
ხო, მაგას ვუყურებ. რიტორიკის ხრივ, ეს არის შემთხვევა, რომ რიტორიკულად ყველაფერი რიგზე არის, მაგრამ იგივე მაგალითად ნატოსთან ინტეგრაციაზე თუ ვიტყვით, იცით რომ გადაიდო სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი, რომელიც წესმა ჩატარებული ყო და მემაჩნია და ჩვენ ამას განცხადებას გავაკეთეთ, რომ ეს არ უწყობს, ესეთ ნაბიჯები არ უწყობს ხელს ჩვენ და ნატოს ურთიერთობების გაღრმავებას. ასევე არ უწყობს ხელს ის რიტორიკა, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ ნატოსთან დაკავშირებით, მაგალითად იყოს ეს განცხადება გაკეთებული ნატო ერევო თურმე საქართველოს საშინაო საქმეებში. ანუ ხშირად რიტორიკაც არის დამაზიანებელი, მაგრამ აქ ერთ კონკრეტული ნაბიჯები უნდა შევაფასოთ. ვიზიტის გადადება იყო კონკრეტული ნაბიჯი, თუმცა ასევე ახლა ბოლო დროს იყო ვიზიტი თავდაცვის მინისტრის და სახელმწიფო მინისტრის ბრიუსელში, რაც ისინი გამოვიდნენ ატლანტიკურ საფეხურზე და ეს საკმაოდ პოზიტიური იყო და მნიშვნელოვანი არის ესეთი ვიზიტების გაგრძელება. ამ თუ არ გადადგმულა არც ერთი ნაბიჯი, ნაბიჯის ვიძახი და არ განცხადებას, რომელიც აჩვენებს იმას, რომ ახალი მთავრობა მიდის დსთ-სკენ ან ბუნდება რუსეთის ორბიტაში. თუმცა აქ უნდა თქვა, რომ სახიფათო შეიძლება იყოს რუსეთთან დაახლოების იდეასთან თამაში, იმიტომ რომ ძალიან მკრთალი ხაზი არის აი ესეთი ტიპის დაახლოებას და საქართველოს ეროვნული ინტერესებზე უკან დახევას შორის და მე არ ვისურვებდი ნამდვილად თუ ესეთი ნაბიჯები ყოფილიყო გადადგმული. ეს ბევრად შეიძლება შეეხოს თქვენ ისეთ რუსეთმა გააკეთა განცხადება, რომ ისინი არ გამოყოფილდებიან მარტო სპეცარომადგენის დანიშნული და როდები კონკრეტულ ნაბიჯებს ჩვენი მხრიდან. ეხლა ბუნებრივია ეს ნაბიჯები ჯერ არავის არ უთქვამს რა არის, არც რუსეთს, არც ელის და არც საქართველოს ხელისუფლებას ამ ნაბიჯებს გადადგავს, მაგრამ შეიძლება წარმოიდგინოს ადამიანმა ისეთ ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც არ იქნება მაინც დამაჯერებელი შეწონილი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. მაგალითად შეიძლება მოითხოვოს რუსეთმა, რომ ოკუპაციის სახე კანონი შეიცვალოს, ან შეიცვალოს დამოკიდებულება რუსეთისადმი როგორც ოკუპანტის სახელმწიფოსადმი, ან საფრანგეთისა და აფხაზეთისადმი როგორც კონფლიქტის მხარეებისადმი, რომელიც ასევე იყო წინა საარჩევნოდ გაკეთებული განცხადებები. ეს ნაბიჯები თუ გადაიდგება, მართლა იქნება შეცდომა და ამას ჩვენი მხრიდანაც მოყვება უარყოფითი შეფასება, მაგრამ ამ წუთში არაფერი მსგავსი არ მოხდა, ამიტომ ძალიან ძნელი არის რომ ამაზე ვისაუბროთ.
გადაგვეცნობათ, თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილესთან, სერგი კაპანაძესთან, ის არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელია. შეკითხვები მას ნონა მჭედლიშვილმა დაუსვა. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. პირველი სიუჟეტი პალესტინა ისრაელს ეძღვნება. ისლამისტურ დაჯგუფება ჰამასი და ისრაელი ოთხშაბათს დაზავდნენ, მათ შორის მიმდინარე 8-დღიანი ბრძოლის შემდეგ. ხუთშაბათი დასვენების დღეს გამოცხადდა ღაზაში, პალესტინელთა ტერიტორიის ამ ნაწილში. იქ მოსახლეობამ ნანგრევებისგან ქალაქის ქუჩები გაწმინდა. კობალიგლიკაძე დეტალებით.
ჰამასსა და ისრაელს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება ოთხშაბათს 9-ით გამოცხადდა ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში, სადაც ერთმანეთს შეხვდნენ ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ კამელ ამრი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. მშვიდობისკენ გადადგმულ ნაბიჯს ჰილარი კლინტონმა რეგიონისათვის გარდატეხის მომენტი უწოდა.
This is a critical moment for the region.
ეს არის გარდატეხის მომენტი რეგიონისთვის. ეგვიპტის სახელმწიფო მთავრობამ იკისრა პასუხისმგებლობა და ლიდერობა, რამაც ჯერ კიდევ ადრე გადააქცია ეს ქვეყანა რეგიონული სტაბილურობის და მშვიდობის ქვაკუთხედად.
ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ გაითვალისწინა შეერთებული შტატების რჩევა, რათა შანსი მიეცა ეგვიპტისათვის, რომელმაც ცეცხლის შეწყვეტის შუამავლობა იკისრა. თუმცა ჰამასის ლიდერმა ხალედ მეშაალმა ცეცხლის შეწყვეტას ისრაელის ტაქტიკური მარცხი უწოდა. მოკონფლიქტე მხარეები ამჟამად განიხილავენ შესაძლებლობას, რათა ისრაელმა გახსნა საზღვრები ბლოკირებული ღაზის სექტორისათვის. კაიროს გენერალურმა მდივანმა, რომელიც ჩართული იყო მოლაპარაკების პროცესში, მოუწოდა ისრაელსა და ჰამას, რათა დაიცვან ზავის პირობები. რუსეთის ხელისუფლების სახელით 22 ნოემბერს მიმართვა გაავრცელა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა.
Мы приветствуем прекращение огня в Газе.
მივესალმებით ცეცხლის შეწყვეტას ღაზაში. მხარს უჭერთ და მაღალ შეფასებას ვაძლევთ ეგვიპტის სამშვიდობო ძალის ხმევას, რამაც დიდწილად განაპირობა მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულება. მოუწოდებთ მხარეებს გამოიჩინონ თავშეკავება. სრულად დაიცვან მიღწეული ურთიერთგაგების ყველა ჩანაწერი და არსი. გამორიცხონ მიბრუნება შეიარაღებული დაპირისპირებას.
Исключить возврат к вооружённой конфронтации.
თითქმის 8-დღიანი ბრძოლა ისრაელსა და ჰამას შორის 161 პალესტინელის მათ შორის 71 სამოქალაქო პირის სიცოცხლე შეიწირა საარტილერიო დაბომბვაში, 5 ისრაელი დაიღუპა. 15 ნოემბრიდან მოყოლებული ისრაელმა ღაზის სექტორში განლაგებულ ობიექტებზე 1500 საავიაციო და სხვა სახის შეტევა განახორციელა. ჰამასმა კი 1000-მდე რაკეტა ესროლა ისრაელის ტერიტორიას. ევროკავშირი ხუთშაბათს მიესალმა დაზავებას ისრაელსა და ჰამას შორის, ხოლო კავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ აშტონმა მაღალი შეფასება მისცა ეგვიპტის საშუამავლო ძალის ხმევას. ისრაელსა და ჰამას შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევა ცხადია, რომ დიდი წარმატებაა ეგვიპტის ახალი ისლამისტური მთავრობისათვის. ცნობილია, რომ ჰამასი ეგვიპტის მართველი პარტიის მუსლიმთა საძმოს ერთ-ერთ განშტოებას წარმოადგენს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან გიამბოთ ღაზის სექტორში არსებული ვითარების გარშემო და იმის შესახებ, რომ ისლამისტურ დაჯგუფებამ ჰამასმა და ისრაელმა ოთხშაბათს მიაღწიეს საზავო შეთანხმებას. ჩვენი გადაცემა კვლავაც საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება. რეგიონში ახლო აღმოსავლეთში ვრჩებით. ირანში შინაპატიმრობაში რჩებიან ოპოზიციის ლიდერები მირ ჰოსეინ მუსავი და მეჰდი ქარუბი, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაც ბოლო ცნობებით სულ უფრო უარესდება. ბიძინა რამიშვილი.
ირანელ ოპოზიციონერებში მზარ შეშფოთებას იწვევს მათი ლიდერების შინაპატიმრობაში მყოფი მირ ჰოსეინ მუსავისა და მეჰდი ქარუბის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობა, რომ ორივე მათგანი რამდენიმე საათით იქნა მოთავსებული საავადმყოფოში. ოპოზიციის ეს ლიდერები მუსავი და ქარუბი 2010 წლის თებერვლიდან იმყოფებიან შინაპატიმრობაში დემონსტრაციებისკენ მოწოდებისთვის, რომლითაც ისინი ირანში გამოვიდნენ არაბულ ქვეყნებში დემონსტრაციების მხარდასაჭერად. მუსავისთან ერთად შინაპატიმრობაში მისი მეუღლეც პროფესორი რაჰრა რაჰნავარდი ცოლქმარ საკუთარ სახლში უწევს ყოფნა. ხოლო მეჰდი ქარუბი მოთავსებულია ბინაში, რომელსაც ირანის უშიშროების ძალები აკონტროლებენ. არქიტექტორის და მხატვრის ირანის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ მირ ჰოსეინ მუსავის შესახებ ცნობებით, ის ბოლო კვირებში უჩიოდა მკერდის არეში ტკივილს და წნევის ცვალებადობას. აგვისტოში მას ანგიოგრაფიული გამოკვლევა ჩაუტარდა. რაც შეეხება მეჰდი ქარუბის 75 წლის სასულიერო პირს, მისი თანამოაზრეების ვებსაიტზე საჰამნიუსზე უძღებიან, რომ ქარუბი ბოლო ხანს ძალიან გახდა და უძილობასა და თავბრუსხვევას უჩივის. ოჯახის წევრებმა 20 ნოემბერს გაავრცელეს განცხადება, რომლითაც ირანის ხელისუფლებას მოუწოდებენ ქარუბის მისცენ საშუალება იმ კურნალოს ექიმთან, რომელსაც ის ენდობა. მეჰდი ქარუბის, ისევე როგორც მირ ჰოსეინ მუსავის, ეგძალებათ გარე სამყაროსთან კონტაქტი, შვილებთან შიგადაშიგ შეხვედრის გარდა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა მუსავის თანაშემწემ ამირ არჯომანდმა, ხელისუფლების წარმომადგენლები ემუქრებიან მუსავის ოჯახის წევრებს, არ შეატყობინონ საზოგადოებას შინაპატიმრობაში მყოფთა ჯანმრთელობის პრობლემების შესახებ. იმავეს ამბობენ ქარუბის ოჯახის წევრები. რადიო თავისუფლება ესაუბრა მის ვაჟიშვილს, ტაღი ქარუბის, რომლის თქმითაც მამამისი მძიმე პირობების მიუხედავად მხნედარის და არაპირებს თავისი პოზიციის დათმობას.
მეჰდი ქარუბი ამ გზას ისე დაადგა, რომ სრულად აცნობიერებდა სირთულეებს და ის მტკიცედ დგას ამ მძიმე გზაზე.
უთხრა ჩვენს რადიოს ქარუბის შვილმა ტაღი ქარუბი. მირ ჰოსეინ მუსავის შესახებაც ამბობენ, რომ არც ის აპირებს ზეწოლის გამოუკან დახევას. როგორც ჩანს, ირანის ხელისუფლება ამიტომაც არ უშვებს შინაპატიმრობიდან ოპოზიციის ლიდერებს, მით უმეტეს რომ მათი პოპულარობა სულ უფრო იზრდება. მუსავის თანაშემწე ამირ არჯომანდი როგორც ამბობს, მუსავი, მისი მეუღლე და ქარუბი უნდა გაასამართლონ ან გაათავისუფლონ.
4 წელი გავიდა 2009 წლის არჩევნების შემდეგ და უახლოვდებით მორიგ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ხელისუფლებამ სამი ადამიანი 3 წლით დააპატიმრა სრულიად უმიზეზოდ. თუ მათი დანაშაულების მტკიცებულებები აქვთ, ისინი უნდა გაასამართლონ. თუ ოპოზიციონერები ტყუოდნენ, იპარავდნენ ან სახელმწიფოს ღალატი ჩაიდინეს, გამომძიებლებს 4 წელი ჰქონდათ მტკიცებულებების მოსაგროვებლად. თუ მტკიცებულებები არ არსებობს, მაშინ ისინი უნდა გაათავისუფლონ.
Мир Хусейн Мусавиц და Мехди Карубиц ირანის პრეზიდენტობის კანდიდატები იყვნენ 2009 წლის არჩევნებზე, რომელსაც გამარჯვებულად ისევ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამოცხადების შემდეგ ოპოზიციის მასშტაბური საპროტესტო აქციები მოხდა არჩევნების გაღალბების ბრალდებით. Мусависа და Карубиц მხრიდან კრიტიკა მოხდა აგრეთვე ხელისუფლების მიერ დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართულ უხეშ ზომებს და ადამიანის უფლებების დარღვევას. საპასუხოდ ირანის ხელისუფლების ზოგმა წარმომადგენელმა ოპოზიციის ლიდერების სიკვდილით დასჯაც კი მოითხოვა ისლამური რესპუბლიკის მართველობის დამხობაში ბრალდების საფუძველზე. მაგრამ საბოლოოდ ამჯობინეს მათი იზოლაციაში მოქცევა. ცნობილი არ არის რამდენი ხნით.
ბიზნესმენები გასაუბრებოდათ ირანის შესახებ. ამ ქვეყანაში შინაპატიმრობაში რჩებიან ოპოზიციის ლიდერები მირ ჰუსეინ მუსავი და მეჰდი ქარუბი, ორივე ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორც უწყებიან გაუარესდა.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის პრივატ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ძირფას მსმენელებს, რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღვთო ჩანაწერებს საკითხავთ ხელოვნების ისტორიკოსი გიორგი გოგი ხოშტარია. ჩვენი გაცემა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. მისი თემა რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობაა. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და რუსეთშიც ბევრი ვარაუდი გამოითქვა, როგორი იქნებოდა ობამას და პუტინის მართველობის შემდგომ ვადებში ორი სუპერ სახელმწიფოს ურთიერთობა. ახლა ცხადია, რომ ამჟამინდელი სტაგნაციის მსგავსი მდგომარეობიდან ამ ურთიერთობის გამოყვანა ობამას მოუწევს პუტინთან ერთად. ექსპერტები იმასაც აცხადებენ, რომ მოსკოვთან ურთიერთობა თეთრი სახლის დღის წესრიგში მთავარ თემებს შორის არ არის. პრეზიდენტად ბარაკ ობამას არჩევის შემდეგ პირველი ვიზიტი მან მიანმარში ყოფილ ბირმაში გამართა, არა ევროპაში ან სხვაგან, სადაც მეტი მოკავშირე ხავს ან სადაც ბევრად უფრო ძლიერი ცეცხლი გიზგიზებს. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა რობერტ კოლსონმა ინტერვიუები ჩამოართვა რუსეთის ორ ექსპერტს. ერთია არიელ კოენი, სტრატეგიული კვლევის ცენტრის Heritage Foundation-ის წამყვანი თანამშრომელი, რომელიც კონსულტაციებს უწევდა შეერთებული შტატების აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ის თანაავტორია წიგნისა, რომელიც რუსეთის და საქართველოს 2008 წლის ომს ეხება. მანვე დაწერა გამოკვლევა რუსეთის იმპერიალიზმი, განვითარება და კრიზისი. კოენს ეკუთვნის ანგარიში სათაურით ხომ არ დადგა შესვენების დრო რუსეთთან გადატვირთვის სფეროში. შეერთებული შტატების ინტერესების დაცვა რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. ის ცნობილია როგორც წინასწარ მეტყველი პროგნოზების ავტორი. მან ორჯერ კიდევ 2006, შემდეგ კი 2008 წლებში გამოთქვა რუსეთსა და საქართველოს შორის ომის საშიშროების ვარაუდი. კოენმა 2011 წელს ნიუ-იორკის ტერაქტებამდე ორი თვით ადრე მოუწოდა შეერთებული შტატების კონგრესს, წინ აღდგომოდა რადიკალურ ისლამისტურ ჯგუფებს, მათ შორის თალიბანს და ოსამა ბინ ლადენს. ასეთია მისი მოკლე დახასიათება. კოენი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ არაერთი საკითხი არსებობს, რომლებშიც რუსეთს და შეერთებულ შტატებს უთანხმოება აქვთ. ის ასახელებს სირიის პრობლემას, ასევე შეერთებული შტატების გეგმას განლაგოს ანტისარაკეტო ფარი ევროპაში. კოენის აზრით მესამე ეს არის, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მოუწევს დაძლიოს საშინაო პრობლემები. ამ დროს ობამას არ ექნება დრო რუსეთის საკითხებით დაკავდეს.
Having come back from Russia,
რუსეთიდან ახალი დაბრუნებული ვარ და ასე ვიტყოდი. რუსეთის მართველები არ წარმოადგენენ შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის ფართო და თანმიმდევრულ პროგრამებს. ისინი ეხებიან ნაკლებად მნიშვნელოვან თემებს, როგორიცაა მაგალითად სავიზო რეჟიმი, საკითხებს, რომლებიც ვითარდება საგარეო საქმეთა უწყებების ხელმძღვანელების შეთანხმებით. მაგრამ მას მერე, რაც რუსეთმა მიიღო შეერთებული შტატების თანხმობა, რომ შეუძლია გაწევრიანდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, სხვა დადებითი სია პრიორიტეტებისა აღარ არსებობს. არის მხოლოდ კრიტიკა, მხოლოდ უარყოფითი. ეს იმედს გვიცრუებს. საბოლოო ჯამში რუსეთს ჭირდება საკუთარი ეკონომიკის განვითარება, განსაკუთრებით გაზისა და ნავთობის საშუალებით. და შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს მხარდაჭერა უნდა გაუწიოს ინვესტიციების გზით. სხვათა შორის რუსეთის ჯანდაცვის ჩამორჩენილ სფეროს და სხვას. მე ასე ვიტყოდი, ორივე მხარემ უნდა იმუშაოს დღის წესრიგზე, რომელშიც დადებითი პრიორიტეტები რჩება.
ამბობს კოენი, რომლის დაკვირვებითაც ცხადია, რომ რუსეთში ძლიერია ანტიამერიკული, ანტილიბერალური პროპაგანდა, რომლის მიზეზი ამერიკელი სწავლულის თანახმად ამ ქვეყნის ხელისუფალთა აუცილებლობაშია შექმნან მტრისხატი, რაც ახასიათებდა რუსეთს ყოველთვის. კოენი ამ ქვეყნის ხელისუფლებაზე შემდეგს ამბობს.
მაგრამ ამავე დროს საქმე გვაქვს რუსეთის საბჭოთა დაზვერვის სამსახურებიდან მომავალ მართველებში ღრმად გამჯდარ ამერიკის მიმართ უნდობლობასა და ანტიპათიასთან. ისინი სამწუხაროდ მხოლოდ საკუთარ პროპაგანდას ენდობიან. ძალიან მცირეა კონკურენცია დღევანდელ რუსეთში. სხვადასხვა მსოფლმხედველობების გარშემო საინფორმაციო ალტერნატიული საშუალებების მხრივ თვით 90-იან წლებთან შედარებით. იქ ლაპარაკობენ ერთ მსოფლმხედველობაზე, რომელსაც უკან უდგანან დაზვერვის სამსახურები. ამ ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი ან როლს თამაშობენ ანტიდასავლური, როგორც იქ უწოდებენ, ანტილიბერალური და ანტიამერიკული ფასეულობები.
ქვეხასიათებს რუსეთის ვითარებას არიელ კოენი, რომელიც მომავალზეც ლაპარაკობს და თვლის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რუსეთის ინტერესებს კონფლიქტი არ უნდა ჰქონდეთ. კოენი აცხადებს, რომ რუსეთის საჭიროებებს და რუსეთის სურვილებს შეერთებული შტატები წინ არ ეღობება. უბრალოდ, მისი თქმით, ტრაგედია შემდგომშია.
Трагедия ისა, რომ ელიტის ნაწილის აზრით, საკუთარი ძალაუფლების განსამტკიცებლად მათ ჭირდებათ გარეშე მტერი. და ასეთი მტერი შეიძლება იყოს მხოლოდ მსოფლიოს უდიდესი სუპერსახელმწიფო. ეს მართლაც რომ ცივი ომის პერიოდის გადმონაშთია. ეს არის ცნობიერება, რომელიც არ ითვალისწინებს 21 საუკუნის რეალობებს. უბრალოდ რუსეთისთვის რეალურ საფრთხეებს, როგორიცაა ეკონომიკური დაუკმაყოფილებლობა, კორუფცია, დანაშაული, რელიგიური ექსტრემიზმი ჩრდილოეთ კავკასიაში და რუსეთის ფედერაციის სხვა რეგიონებში.
წარსულ პერიოდს ობამას მართველობის პირველ ეტაპს რუსეთთან ურთიერთობაში დადებითად მიიჩნევს სტივენ პაიფერი, ბროკინგსის ინსტიტუტის ნავანი მკვლევარი, ადრე შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში. ის ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე იყო რუსეთის და კავკასიის საკითხებში 2001-2004 წლებში. ზოგადად პაიფერი თვლის, რომ ობამასეულმა პოლიტიკამ რუსეთის მიმართ, გადატვირთვის პოლიტიკამ წარმატება იქონია. მისი თქმით, 2008 წელთან შედარებით, როცა რუსეთსა და საქართველოს შორის ომმა უკიდურესად გაართულა მოსკოვსა და ვაშინგტონის შორის ურთიერთობა, ახლანდელი ვითარება უკეთესია, თუმცა არის პრობლემები. მოისმინეთ მისი აზრი, როგორ უყურებს მომავალს პაიფერი. ის თვლის, რომ გადატვირთვის პერიოდი დასრულდა.
Now the question becomes, with those elections behind them, will they be...
მას მერე რაც არჩევნები უკან მოიტოვეს, შეძლებენ თუ არა ისინი კვლავ დაუბრუნდნენ უწინდელ ურთიერთობებს და გამონახონ გზები, რათა ამოძრავდნენ. კერძოდ, სურს ობამას ადმინისტრაციას წინსვლა ბირთვული არაღის შემცირების სფეროში. კარგი იქნებოდა გამოენახა ანტისარაკეტო დაცვის სფეროში ისეთი გამოსავალი, რომელიც მათ თანამშრომლობის შესაძლებლობას მისცემდა და დაძაბულობას განმუხტავდა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ რუსებს ბოლო 18 თვის განმავლობაში იარაღის კონტროლის და ანტისარაკეტო ფარის საკითხებში ძლიერ უკან დახევა არ სურდათ, რადგან ობამას ადმინისტრაციისთვის დათმობას 2013 წელს შეიძლებოდა მოჰყოლოდა რესპუბლიკელ პრეზიდენტთან საქმის დაჭერა. 2011 წელს, ანუ ერთი წლის წინ, რუსი ოფიციალური პირებისგან მსმენია, რომ არ სურდათ ბირთვული არაღის შემცირების საქმეში მეტის გაკეთება 2013 წლამდე, რადგან სურდათ დაეცადათ, ვინ გახდებოდა პრეზიდენტი. ახლა მათ იციან, ვინ გახდა პრეზიდენტი. საკითხავი ახლა არის შემდეგი: არიან თუ არა მზად უწინდელ ურთიერთობებს დაუბრუნდნენ და ეს საკითხები უფრო დადებითი გზა ბით მოაგვარო.
So the question is, are they prepared to re-engage in a more positive way on those questions?
პაიფერი აცხადებს, რომ თუ რუსები შეწყვეტენ ანტისარაკეტო ფარის თაობაზე გარანტიის მოთხოვნას, რომ ეს სისტემები მათ არ შეეხება, ამით პრობლემის მოგვარების საფუძველიც გაჩნდება. შეერთებულმა შტატებმა პაიფერის თანახმად გამოთქვა მზადყოფნა, რომ პოლიტიკური განცხადება შეუძლია გააკეთოს ამის თაობაზე. პაიფერი მაგნიცკის შესახებ კანონპროექტზეც ლაპარაკობს და აცხადებს, რომ ის არ უნდა იყოს კანონი, რომ პრობლემა ადმინისტრაციული წესით უნდა მოგვარდეს. სხვათა შორის, მაგნიცკის ამ კანონს, სიას, ამ თემას შეეხო არიელ კოენიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში და განაცხადა, რომ კანონპროექტი, რომელიც სენატში დამტკიცებას ელის და რომელიც შეგახსენებთ, მოსკოვში საპატიმროში ადვოკატ მაგნიცკის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული პირების მოგზაურობის შეზღუდვას ითვალისწინებს, სარგებელს წარმოადგენს რუსეთის მთავრობისა და ხალხისთვისაც, რადგან მას რუსეთში კორუფციასთან ბრძოლის გაძლიერება მოჰყვა. პაიფერი მომავალზე აცხადებს, რომ სირიის საკითხის გამო ამდენი ხნით ასეთი ინტენსიური კამათი არ უნდა დაეწყოთ ორ დიდ სახელმწიფოს. უკეთესი ორივესთვის და ეს მათ სურთ, ეკონომიკის სფეროში მეტი თანამშრომლობა იქნებოდა. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობებს დაამშვიდებდა, თვლის პაიფერი.
ის თუმცა მოსკოვისგან მოელის რომ უნდა გაუმჯობესდეს უცხოეთის ბიზნესისთვის და ინვესტიციებისთვის არსებული გარემო. გამოსმინეთ უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, მისი თემა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის შესაძლებელი საომავლო ურთიერთობები იყო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემამდე დასრულდა. პრაღიდან პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ ხაძე, მე გემშვიდობებით შუაღამემდე ნახვამდის.